Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro quara, versoi 35 gis 41.
Mese de tempesto la discipuloi vecis Jesuon dirante, Maestro, ni pereas, ciu vi nenial zorgas pritio. Vecite Jesuo admonis la venton, cae diris alla lago, silentu, quietigiu. Tiam la vento cesis, cae farigis granda tranquilo. Poste li diris al ili, Cial vi estis tiel timemai, ciu vi ancora ne havas credon?
En la hodiaua legajo della Evangelio, Jesuo estas con la discipuloi en scipetto sur granda lago, la maro de Galileo. Alvenas tempesto, cae ili trovigas en dangero. Jesuo admonas la venton, cae cesigas la tempeston, savante la discipuloin. Ni vidas Jesuon, signoro potenza, capabla, ec regi la forton de la naturo. Li tion faras por savi siain amatain discipuloin. Tamen, ni povas foie senti sen illusiigion. Ancao aliai estis discipuloi de Jesuo, ca ili credis je li, sed Jesuo ne savis ilin de tragedia morto pro accidentoi, malsano, au naturae catastrofoi. Ciu estes juste, ca Jesuo savis tioin discipuloin, sed ne savis tiom da aliai. Jesuo savis la discipuloin cun si por montri al ili quiom Dio estas potenza cae partoprenes en la vivo de la discipuloi. Sed Dio ne ciam savis la discipuloin de malfacilajoi au de doloroi. Plei parte ili mortis martiroi en cruelai circunstanzoi, sam kiel Jesuo mem mortis. Do la Evangelio ne promesas che ni ne havos doloroin cae tragedioin, ci certigas al ni che Dio estas contrenita en nia vivo, cae accompanas nin en ciui la malfacilajoi de la vivo.
Bonvenon caregai gefratoi al nia elsendo de la 21 de junio 2009. Papo Benedicto la Dexesa visitis hodiau San Giovanni Rotondo, la urbeto en la sud Italia regiono Apulio, quie Sancta Pio el Pietrelcina fasciste agadis ciel capuzena fratulo, cae quie li mortis en 1906. Temis pri la dua visito de Papo post tiu de Johanno Paolo la dua en 1907. Benedicto la Dexesa visitis unue la monachan celon, quie mortis Patro Pio. Poste li pregis quelque momente fronte al lia tombo. Tie la Papo lumigis du lumiloin, simboloin della du papai visitoi. Sequis la meso cae la Angelus a pregio en la nova basilico de Sancta Pio, tie postagmese la papo inauguris la mosaicoin ciui bildigas momentoin della vivo de Jesuo, de Sancta Francisco el Assiso cae de Sancta Pio. Fine della tago la papo rencontis la malsanuloin cae sanitaruloin de hospitalo Domo Mildigo de Suferado, starigita de Patro Pio, cae la pastroin ge religiuloin cae geiunulo.
Hodiaŭ la urbeto San Giovanni Rotondo estis invadita de miloj da pilgrimuloj el la tuta Italio. La malbona vetero okazis storma pluvego, kiu ankaŭ kaŭzis problemojn, ne bremsis ilian devotecon. Dekoj da miloj da fideluloj atingis la novan preĝejon de Sankta Pio por partopreni en la meso celebrata cimatene della Papo.
Dum sia predico la Papo enfasis che Patro Pio travivis intensan cae personan sperton de Jesuo, vera cun ligo cun la suferoi della Signoro. Lia missio, aldonis la Papo, estis gvidi la animoin cae mildigi la suferoin. Sancta Pio altiris alla voio alla sanctezzo, indicante per la exemplo de sia vivo la tracon ciu al gi conducas, pregia cae caritato. E la pregio fontis la caritato. Necessas ad aurigi citiun instruon, char existas la riscoi de tro agemo cae secularisigo.
Ci concerne al pastroi ge religiuloi cae laicoi cui activas en San Giovanni Rotondo, Benedicto la Dexesa adresis la jenan instigon. Vi estas captitai de tiom de tascoi dum la assistado de la pilgrimuloi au de la malsanuloi en la hospitalo, che oni riscas preterlasi la veran necessan aferon, ausculti Christon por plenumi la volon de Dio, Ciam vi e conscias, che vi baldau havos citiun riscon, rigardu al Patro Pio.
Iel angeluso la Papo confidis alla Sancta Pio la iaron della pastrezzo, quiu comencigis antau hierau. Benedicto la Dexesa anca umensiis la mondan tagon della rifugintoi, quiun unuiginta in azioi solenis hierau. Ni pregiu, li diris, ancau por la malfazila cae dramoplena situazio della rifugintoi. Accepti ilin estas devo, quancam tio povas esti malfazila. Post la tagmangio sequis la rendevuoi, quiuin ni mensiis comence della elsendo. Benedicto la Dexesa revenis al Romo antau prescau du horoi.
Cai nun aliai informoi.
Romo, la Ecclesio besonas sanctain pastroin, pastistain servantoin, quiui helpu la fideluloin, sperti la misericordan amon della Signoro, cai quiui estu convincai attestantoi prigi. Ien uno e la cernai conceptoi, el diritai della Papo, vendrede vespertis. Pere, chiam, en la Basilico de Sancta Petro en Romo, li inauguris la iaron della pastrezzo. La Papo lancis ancau malmolan admonon. Nenio tiom suferigas la Ecclesion, corpon de Cristo, chiom la pecoi de giai pastistoi, cefe de tiui chiui transformigas en captantoi de sciafoi.
Por esti servantoi de la Evangelio, diris la Papo, certe utilas cae necessas studo cune con zorgema cae constanta teologia cae pastista formado. Sed despli necessa estas tio scienzo de la amo, cion oni lernas nur cor al core con Jesuo. Estas li, facte, tio quio vocas nin porce ni dispecigu lian panon de amo, pardoni la pecoin, cae gvidi la shafaron en lia nomo. Giusti pro tio, concludis la Papo, ni neniam devas mal proximigi el la fonto de amo, lia coro trapicita sur la cruzo.
Romo, per lettero pubblicigita hierau Benedicto la Dexesa nomumis la presidenton della Papa Consilio por la unuezzo della Cristanoi, sia speciala sendito alla Sancta Lando por la solena fermo della Iaro de Sancta Paulo, la venontan dudecnauan de junio. La Papo, dum la lastai monatoi, nomumis aliain specialain senditoin, kiel siain representantoin, en similai ceremonioi, kiui ocasos en la locoi, kie vivis cae ag. Sancta Paulo. En Libano c'è estos la cefepiscopo de Pariso. En Sirio la presidanto della Papa Consilio por la interreligia dialogo. En Greclando la emerita prefecto por la evangelizado della popoloi. En Cipro la presidanto della Papa Consilio Justezzo cae Pazzo. Cai en Malto la presidanto della Papa Consilio por la familio.
Romo, ci estas informo quiu shocis la mondon, temas pri la historia recordo de malsatezzo. Lau FAO, pli ol 1 miliardo da personoi estas subnutratai pro la globala economia criso. A parte suferas la camparanoi de la evoluantai areoi, sed 15 milionoi da malsatantoi vivas en ricai landoi. La generala direttoro de FAO, Jacques Diouf, paroles pri la silenzio. Tanta crisi che estas grava risco por la pazzo cae securezzo en la mondo. Antavide al supera rencontigio della oc plei industriigintai landoi occasonta en L'Aquila, Italio, cae della pinta rencontigio pri nutrajo World Food Summit occasonta en novembro en Romo, Diouf petis economiain helpoin por subteni la ter cultivistoin della malriciai areoi della mondo.
Carega i gefratoi, ni volas saluti pastron Stefano, kies vocion vine auscultos dum la venontai semainoi, char li iros al sia lando Usono.
Yes, mi iros al mia patruio, kai mi estos in Usono dum calcae monatoi, kai revenos en septembro por dauri cun labori.
Bonan voyagion, cion bonan al vi.
Mi dankas.
Nia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hochstiepels.
Kai Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.